Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Universumissa ei ole mitään, mihin kylmä teräs ei pystyisi, totesi Conan Barbari aikanaan. Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä, Perttu Häkkinen, olen saapunut tapaamaan teräasekeräilijä Timo Heinosta selvittääkseni, mikä kylmässä teräksessä kiehtoo. Panu Hietaneva puolestaan puhuttaa soturit, Assasiineista samuraihin teoksen kirjoittajaa Karoliina Kouvolaa. Tervehdys Timo ja kiitän heti alkuun tästä mahdollisuudesta tutustua kokoelmaasi.
Kiitos. Miekan kylmä terä, joka sinä hetkenä, jolloin se vedetään esiin, kerää pinnalleen ilmakehän huurun, sen tahdoton rakenne, joka välkehtii sinertävänä, sen verraton terä, jonka varassa historia ja mahdollisuudet lepäsivät, sen kaartuva hamara, jossa täydellinen sirous ja äärimmäinen voima yhdistyivät. Kaikki tämä huumasi meitä voiman ja kauneuden, kauhun ja kunnioittavan kammon tunteilla. Vieton olisi sen tehtävä ollut, jos olisi jäänyt vain kauniiksi iloa tuottavaksi esineeksi.
Minä olen aina ollut hyvin viehättynyt keräilijöiden mielenmaisemasta, johtuen ehkä itsekin siitä, koska itse keräilen levyjä ja jälkiviktoriaanisen ajan okkulttista kirjallisuutta. Ja minua kiehtoi jollain tavalla se ihmisen ja esineen suhde. Ja jos nyt lähdetään vaan perusasioista liikenteeseen, niin miten sinä alun perin kiinnostuit japanilaisista teräaseista?
Jos mä nyt en ole lyhyt, niin tausta on tavallaan pitkä. Eli mä aloitin pudoharrastuksen 10-vuotiaana ja silloin en harrastanut aselajeja, vaan ihan karatella. Myöhemmin sitten treenasin tai keskityin enemmän asetekniikkoihin, mutta puhtaasti nämä taistelulajit ei ollut tämä innostus, vaan se lähti itse asiassa puupiirrosten keräilystä, jota täälläkin kokoelmassa on aika paljon. Eli itse asiassa niin kiinnostus oli näihin lajeihin, mutta samaan aikaan puhtaasti japanilaiseen taiteeseen. Ja miekathan tietyssä mielessä, jos käyttää näin hölmöä kielikuvaa, kun miekoista puhutaan, niin ne leikkaa läpi tämän niin kuin taiteen ja tekniikan ja taidon. Ja niin kuin tuossa lainaamassani pätkässäkin näkyy ja kuuluu se, että se yhdistelmä on jossain mielessä jopa perversi, harhaviettinenkin. Mutta se oli alkujaan niin kuin ehkä nämä lajit, mutta sitten nimenomaan japanilaisen taiteen keräily. Ja eräs ihminen, joka vaikutti hyvin merkittävästi tähän keräilyyn, niin oli appeni, taidehistorian professori Aimo Reitala, ja hän oli aikoinaan 50-luvulla ostanut äidilleen erittäin hienon puupiirroksen, ja joka nykyään on meidän kokoelmissa. Ja osin tämä Aimo Reitalan esimerkki tietyssä mielessä innotti mua, ja hän osin perehdytti mua sitten omien opintojen ohella niin taidehistoriaan esimerkillään. Eli, mutta siis lyhyesti sanottuna, niin joka tuossa siteraamassin pätkässäkin käy esiin, niin siinä yhdistyy nimenomaan taito, taide ja tekniikka. Ja minua kiinnostaa nimenomaan tämä tietynlaisen funktionaalisuuden ja toisaalta taas yltiöesteettisen asian yhdistäminen.
No lähes jokaisessa kulttuurissahan on tehty miekkoja ja teräaseita, mutta miksi juuri japanilaiset terät? Mikä niissä on sinun mielestäsi ylivertaista vai keräiletkö muidenkin kulttuurien teriä?
No mulla on muidenkin kulttuurien teriä jonkin verran, mutta ehkä lähinnä enemmän referenssiesineinä. Japanilaisessa yhdistyy joku samanlainen, mikä yleensäkin japanilaisessa estetiikassa, mikä on tietysti myös jopa hyvin suomalaista, on tietty funktionalismin ja yksinkertaisuuden ja toisaalta teknisen täydellisyyden yhdistelmä. Ja kun tässä äsken katsottiin ja katsotaan varmaan myöhemminkin näitä teriä, niin pelkästään tuo tietty terän kaarevuus, toisaalta yksinkertaisuus ja sitten se taito, mitä minäkin olen opetellut yli 20 vuotta katsomaan ja näkemään erilaisessa valossa sitä terän pintarakennetta, sen aktiivisuutta ja eloa, siinä riittää ikuisesti opeteltavaa. Mä voisin ottaa näistä yhden terän esiin ja tutkia sitä loppuikäni silti ymmärrettämättä sitä täysin.
No otetaanko yksi näistä teristä esiin? Voisitko visualisoida kuulijoillemme, mitä tässä pöydällä nyt oikein lepää?
Joo, mä nyt en mitenkään hirveän tarkkaan valinnut tätä ja tuolta voidaan hakea lisääkin, mutta mä ehkä aloitan tuosta terästä, jonka sulle tuossa hetki sitten esittelin ensimmäisenä. Eli tämä on Kannesadan terä 1500-luvun loppupuolelta, kuuluu niin sanottuihin kototeriin, eli niin sanottuihin vanhoihin miekkoihin. Ja tämä on monessa mielessä kiinnostava. Tässä niin kuin hyvin selkeästi visualisoituu tämä japanilaisen miekan, sanotaanko, pääpiirteet. Tämä terän linja, mistä miekan tarkastelu alkaa, eli tämä kaarevuus, terän profiili. Tässä näkyy erittäin kauniisti tämä karkaisuraja, mihin tuo äsken sitara moni pätkäkin viittasi. Ja sitten taas toisaalta, mikä mua kiinnostaa näissä myös aina, on se, että kun nämä ei ole tietyssä mielessä tämmöisiä museaalisia tai kulttuureille ja pelkästään jäänteitä, vaan se kulttuuri elää edelleen Japanissa monella tavalla.
Kuinka vanhoja ovat sitten vanhimmat klassiset japanilaiset miekat?
Miekkoja, teräaseita ja kaikkea on ollut tietenkin niin kauan kuin ihminen on ollut kädellinen olento. Tosiaan miekkatekniikka periaatteessa tuli Japaniin, ymmärtääkseni Kiinan, Korean kautta, mutta se japanilainen miekka, mitä me tarkastellaan, niin siitä puhutaan nimellä Nihontō, joka tarkoittaa yksinkertaisesti japanilaista miekkaa. Ja se on tosiaan niin kuin keskeinen ase sekä niin kuin Japanin historiassa, mytologiassa ja muuta, mutta siinä pääpiirteissään, miten se tänään nähdään, mikä on se tyypillinen muoto, mitä ihmiset ymmärtää japanilaisella miekalla, niin se käytännössä alkoi vakiintua noin 900-luvulla tai siinä 900-luvulla 1000-luvulla. Ja sen jälkeen tosiaan näitä muotoja on ollut, niin kuin tässäkin me nähdään, tuolla on eräs tatsi, joka on tietty pitkä miekkamuoto. Tässä on tämä välivaiheen utsikatana, niin kuin oli puhe, ja että muodot on pikkusen elännyt, mutta sanotaan, että se tekniikka ja se perusmuoto, niin se tulee siinä 900-luvulla, 1000-luvun jälkeen. Tämä niin sanottu vanhojen miekkojen kausi, mihin mä sanoin keräilyssäni keskittyneen, niin se kausi loppuu siinä 1500-luvun lopussa. Miekkojen kohdalla ne kaudet ei mene ihan samalla lailla kuin Japanin historialliset kaudet, mutta tosiaan että 900-luvulta lähtien niin tämä japanilaisen miekan perusmuoto on säilynyt periaatteessa ennallaan. Taistelutekniikat on vaihdellut, kantotavat on vaihdellut ja muuta, mutta sellaisena kuin me sen ymmärrämme, niin on siinä niillä main. Eli puhutaan siinä mielessä 1000-vuotisesta traditiosta. Tämä on 1500-luvulta, tässä on toi taitaa olla 1200-1300-luvulta, tuossa toi toinen terä, joka on tällä hetkellä pöydällä. Mutta tätä tehdään edelleen tänä päivänä, ja näiden esineiden taideluonne on ymmärretty jo silloin suunnilleen 1000-luvulla, 1100-luvulla, kun japanilainen miekka varsinaisesti syntyy siinä muodossa, miten se tänä päivänä näkyy, niin se sama perinne jatkuu edelleen. Mutta historia näkyy myös taas siinä mielessä, että esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen muun muassa miekat vähän niin kuin kiellettiin, mutta sen takia niitä taidearvoa alettiin korostamaan nimenomaan viedäkseen pois tätä militanttia luonnetta, ja niissä tehtiin niin kuin hyväksytympiä. Mutta tosiaan tämä terä, niin kuin pyysit tämän nähdä ja minkä takia mä otin tämän, niin tässä tavallaan näkyy konkreettisesti se tietynlainen, että minkä myötä nämä on muodostunut. Eli nämä on ollut elävä osa sitä perinnettä, ja näiden muodot on vaihdellut myös kulloisenkin historiallisen tilanteen mukaan, että mikä on ollut maan sodankäyntitilanne, ja tämä on niin sanottujen sotakävijän valtioiden ajalta, Sengoku Jedain ajalta, ja ne taistelutekniikat muuttu, ja sen myötä muutettiin näiden aseiden ominaisuuksia. Tämä on tämän niin sanotun lyhyen miekan wakizashin ja sitten katanan välimuoto, utsikatana, joka on lyhyt, mutta tehty nimenomaan nopeaan vetoon, ja kertoo tietystä siirtymästä historiassa ja sodankäynnin muutoksesta, kun haarniskat ei enää ollut yhtä merkitseviä ja haluttiin olla nopeita, ja sen takia sitten näitä kehitettiin. Et muutokset voi olla aika hienopiirteisiä, ne on terän profiilissa, pituudessa ja myös kantotavasta riippuen. Niin tämä on siinä mielessä just hyvä esimerkki, koska tämä on semmoinen välikauden terä, niin tässä tavallaan näkyy sen historian molemmat puolet, eli tämä on semmoinen jonkinlainen tietyn kynnysvaiheen edustaja.
Hybridi.
Hybridi tavallaan.
No, millaisia eri käyttötarkoituksiin suunniteltuja malleja japanilaisissa terissä on?
No, tämä on hirveän ikävä sanoa, mutta pakkohan se on sanoa, niin nämä aseita, ne on tehty, vaikka siinä on se esteettinen puoli, niin kyllä ne on yksinkertaisesti tehty tappamaan mahdollisimman tehokkaasti. Mutta käyttötarkoituksia on hyvin monia, ja niin kuin tuossakin käy ilmi, että muodot on vaihdellut tietyn ajan sodankäyntitekniikan myötä, mutta otan saman tien tästä esiin toisen terän, joka on omintakeinen. Tämä on lyhyt terä, olisiko terän pituus noin 16, alle 20 senttiä, nimeltään Yoroidoshi Tanto. Japanissahan puhutaan oikeastaan teristä, että ei ole samanlaista erottelua miekassa ja tikarin välillä niin kuin Suomessa. Eli pituus ei itsessään merkitse. Kaikki on tavallaan miekkoja, jopa noi keihät tai peitsetkin, jotka on tuossa sivussa. Mutta tämä on ollut semmoinen ase, kun sanotaan ollaan viimeisessä tilanteessa, niin tätä on kannettu poikkeuksellisesti oikealla puolella tai selässä, ja nimenomaan haarniskodun samurain ase, että kun yksinkertaisesti alkaa, miten sanoisin konkreettisesti, käsikähmä, niin tämä on vedetty esiin, ja tämä on tehty läpäisemään haarniska. Eli tämä on tavallaan kiinnostavakin radiossa puhua esineistä, jotka on hyvin visuaalisia, mutta tässäkin pystyy konkretisoimaan. Eli tämä terän profiili on äärimmäisen kiilamainen, se on, kärki on neulan terävä, mutta suomeksi sanottuna hamara on erittäin paksu, eli se on tukeva. Eli se ei saa katketa, ja sen on syytä mennä niin kuin haarniskan rakenteen läpi.
Eli, ja se selvästi myös niin kuin levittää kudoksia, koska tuo on siis varmaan 1,5 senttiä paksuimmalta kohdaltaan tuo hamara.
Taitaa olla aika täsmälleen 16 tai 18 milliä, joskus mitannut sen. Niin kyllä ne kaikki, ikävä kyllä, on tehty tappamaan, mutta niiden muodot vaihtelee hyvin suuresti, ja sanotaan, että erääseen aikaan esimerkiksi soturit aloitti taistelun keihäällä, sitten kun ne lopulta tuli ehkä avustajansa avustamana pois hevosen selästä, sitten miekkailtiin, ja lopulta viime kädessä sitten niin kun se meni niin sanotuksi käsikähmäksi tosiaan, ja sitten vedettiin esimerkiksi nämä esiin, ja tämä tässäkin niin kun näkee se, että se on todellakin tehty siihen semmoiseksi, että siihen voi luottaa.
Se tietysti minua itseäni kiinnostaa, kun japanilainen kulttuuri on hyvin pitkälle ritualisoitunut ja jokaista tarkoitusta varten on oma objektiinsa, niin mitä sitten jos puhutaan itsemurhaamisen taidosta, eli siis harakirista tai seppukusta, niillähän on ero, jonka tulemme kuulemaan tässä ohjelmassa myöhemmin Karoliina Kouvolan haastattelussa, mutta onko harakiria tai seppukua varten omat teränsä?
Toi on delikaatti aihe, ja mä itse suosin sanaa seppuku, se on korrektimpi, mutta samasta asiasta me puhumme. Periaatteessa ase, jota siihen on käytetty, niin yksi on tuossa selän takana, tai sitten niin kuin, nimenomaan nämä lyhyemmät miekat, niin tämmöiset niin sanotut kumppanimiekat tai sivuaseet, niin Tämä on ollut tämmöinen lyhytteräinen, mutta täsmälleen samalla tekniikalla tauttu, valmistettu terä, niin tämä on, mitä on käytetty siihen tarkoitukseen. Mm. Mutta niin kuin mä sanoin, että se aihe on monessa mielessä hieman delikaatti ja kuten sanoin, että olen yksi tapa ollut tutustua myös miekkoihin on se, että tietää, miten niitä käytetään. Ja mä olen harrastanut ja nyt minä harrastan sitä enää akateemisesti ja keräämällä, mutta aikoinaan harrastanut traditionaalisia japanilaisia aselajeja ja nimenomaan japanilaisia perinteisiä koulukuntia. Niin meillä esimerkiksi katamuoto on perinteisen budon pääopetusmuoto, ja meillä eräs katamuoto oli sisällöltään sellainen, että missä ikään kuin avustettiin tätä seppukun tekijää. Eli kun kunniansa vuoksi ihminen päätyy ratkaisuun sitten tosiaan oikeasti piiltämään vatsansa auki, niin hän valitsi luotetun ihmisen sitten, joka viime hetkellä ikään kuin päästää hänet kärsimyksistään ja lyö pään poikki niin, että pää ei myöskään vieri pitkin maata, vaan hyvin hienostuneesti. Niin meidän perinteiseen harjoittelumuotoon kuului eräs kata, jossa harjoiteltiin tätä, ja sen näyttäminen esimerkiksi sivulliselle oli ehdottomasti kiellettyä. Eli sen takia tämä on vähän semmoinen aihe, että siitä on vähän vaikea puhua, koska se on hyvin ikävä aihe ja osin nimenomaan myös salattuja tekniikoita. Totta kai kaikki näihin tekniikoihin on aina liittynyt se, että ne on ollut sodankäyntimuotoja ja ei ole vihollisia haluttu paljastaa niin kuin omia strategioita. Eli sen takia muutenkaan näitä tekniikoita ei haluta levittää perinteisissä lajeissa ja se perinne on edelleen elävä ja ne perinteet pitää paikkansa.
No puhutaanpa sitten toisesta perinteestä, joka on kenties hivenen miellyttävämpi. Nimittäin kun katson näitä teriä, joista vanhimmat saattavat olla jopa lähes 800 vuotta ja nuo nuoremmatkin 400 ja 500 vuoden väliltä, niin kieltämättä minua hämmästyttää, että miten tällaisia näin kauniita esineitä on käsitöin pystytty tuottamaan. Niin millainen prosessi se on ollut, jos lähdemme ihan alkutekijöistä liikkeelle?
Tähän varmaan paremmin vastaisi joku insinööri tai metallurgi, mutta sen verran nyt osaan siitä sanoa, että mikä äsken käytettiin sanaa hybridi, ja se on edelleen hyvä termi tässä, että nämä on tietyssä mielessä paradoksaalisia esineitä ominaisuuksiensa puolesta. Kun miekan on ollut tarkoitus olla samaan aikaan äärimmäisen terävä, ja samaan aikaan joustava. Jos terä tautaan, jos on hyvin kova, joka pitää teränsä, niin siitä tulee myös hauras ja se katkeaa. Eli näissä miekoissa on haluttu yhdistää kaksi toisensa metallurgisesti poissulkevaa ominaisuutta. Tietty joustavuus ja kestävyys ja samaan aikaan tuo terävyys. Ja niin nämä on komposiittirakenteisia, eli siellä on erilaista rautaa sisällä ja sitten tämä, mikä varmasti on yleisikin tunnettua, niin niitä on myös tauttu niin, että niitä on kaulittu ja käännetty. Niitä kerroksia terässä on eri laskutapojen mukaan niin tuhansia. Ja tavallaan tämähän täydellisyyteen on osin johtanut se, että Japanissa oli yksinkertaisesti äärimmäisen huonoa rautamalmia. Eli se on hiilen ja raudan liitto, ja koska malmi on ollut huonoa, niin sitä materiaalia on pyritty saamaan ikään kuin tasa-aineiseksi, että se hiili leviää sinne tasaisesti, ettei jonkinlainen hiilitasku katkaise terää. Tavallaan tästä niin kuin siis huonosta materiaalista, niin se, sitä kompensoidakseen ollaan sitten kehitetty se äärimmäinen sepän taito, ja sitten ne karkaisutekniikat, ja ne, mikä on se yksi terän kauneus. Kun me katsotaan terän pintaa, niin puhutaan terän aktiivisuudesta, tai sen käytetään sanaa terän iho, niin se kertoo siitä, että miten se on tauttu, ja sitten se karkaisuraja on Ehkä jossain mielessä se helpommin lähestyttävä ja eleganteinkin osa siitä, nuo erilaiset aaltomaiset kuviot, jossa näkyy sitten ne eri teräksen siniset sävyt ja kuinka se peilautuu sinne toiselle puolelle sitä terää, niin siinä ollaan tavallaan, miten sanoisin, huonosta olosuhteesta, huonosta materiaalista pyritetty sitten taidolla tekemään mahdollisimman hyvä ja täydellinen. Ja se on siinä tavallaan hyvin kiinnostavaa.
No, jos populaarikulttuurin ilmiöstä puhutaan, niin kaikille samurai-elokuvia katsoneille ihmisille on muotoutunut tällainen kuva, että japanilaiset miekat ovat kaikista terävimpiä, tai japanilaiset terät ovat kaikista terävimpiä, niin onko tällä mitään todellisuuspohjaa?
Kyllä sillä on tiettyyn rajan saakka, mutta ja en väitä, että tietäisin asiaa maailman parhaiten ja saatan erehtyäkin, mutta mä itse menisin väittämään, että indopersialaiset terät ovat jopa terävämpiä. Japanisen miekan terän leikkaavuus pohjautuu hirveän paljon siihen terän profiiliin, eli se ei ole pelkästään sen äärimmäinen terävyys, ja se väittäisin itse, että tässä on indopersialainen miekka vieressä, jonka Perttu näkee, ja se terätraditio ja on käsittääkseni paljon terävämpi. Mä oon hirveän paljon velkaa, mitä on oppinut ja myös kukaan kokoelmassani auttanut, niin Peter Mustoselle, joka on arvostamani teräasiantuntija, antiikkiasiantuntija ja konsultoinut maailman huippumuseoita, niin hän muun muassa lainasi kerran mulle kirjan nimenomaan indopersialaisesta teristä, ja siinä hyvin tarkkaan käytiin läpi näitä terän martensiittisia kiderakenteita ja muuta, ja sen tiedon pohjalta mä väittäisin, että indopersialaiset terät on paljon terävämpiä, mutta tämä on tosiaan populaarikulttuurissa mytologisoitu osin, estetisoitu, idolisoitu tämä japanilainen terä. Totta kai sillä on pohja, kyllä ne teräviä on, mutta niiden rakenteen hienous on itse asiassa ehkä enemmän, sanoisin, niin tuossa linjakkuudessa, siinä terän muodossa, siinä profiilissa. Ja sitten totta kai myös se, että ne taistelutaidot, niin ne tekniikat oli kehitetty likitäydellisyyteen.
Kuuntelet siis Perttu Häkkistä ja Timo Heinosta keskustelemassa japanilaisista teristä. Palaamme tuota pikaa asiaan, mutta kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarrellut.
Perttu Häkkinen.
Uskontotieteen väitöskirjatutkija Karoliina Kouvolan elokuussa ilmestynyt kirja Soturit assasiineista samuraihin ruotii erilaisia soturikulttuureita eri aikoina ja eri puolilta maailmaa. Hänen kanssaan matkaamme nyt entisaikojen Japaniin ja tutkailemme samuraiden elämää. Millaista sivistystä ja sotilastekniikkaa he suosivat? Miksi kunniaan liittyvät kysymykset olivat samuraille niin tärkeitä, että he mieluummin tekivät itsemurhan kuin antautuivat viholliselle? Entä mikä sitten lopulta kukisti samuraiden lähes 1000-vuotisen aikakauden? Samuraiden maallinen vaellus alkoi noin 800-luvulla ja päättyi 1800-luvun loppupuoliskolla. Ja kuten kaikissa suurissa kertomuksissa, myös samuraiden tarinassa on suuri kukoistuksen kausi, jota seurasi traaginen loppu. Mutta kuinka tämä niin sanottu samurailuokka oikein syntyi?
Joo, eli sinne mennään ihan kauas historiaan Nara- ja Heian-kausille, siihen taitteeseen. Ja silloin Japania Nara-kaudella vaivasi tämmöinen 40 vuotta kestänyt sisällissota, jonka aikana paikalliset tämmöiset niin kuin linnanpäälliköt tai linnanherrat palkkasi sotureita paikallisista herrasmiehistä taistelemaan puolestaan. Ja nämä palkkasoturiarmeijat oli aika kurittomia. He eivät hirveän hyvin niin kuin tavallaan sitten, niin kuin, he toimi hyvin pienissä yksiköissä, mutta sitten laajemmissa yksiköissä se homma ei ihan niin hyvin toiminut kuin toivottiin. Ja näistä palkkasoturiarmeijat sitten sen jälkeen, kun niitä ruvettiin järjestäytymään, niin siinä vaiheessa syntyi tämmöinen niin kuin Bushi-luokka, jossa sitten myöhemmin on johdettu tämä sana Bushido, joka viittaa sitten näiden samuraiden moraalikoodistoon tai tämmöiseen tapaan niin kuin toimia oikein hyvänä samuraina. Ja tämä Bushi-luokka oli oikeastaan niin kuin samuraittenkin joukossa sitten myöhempinä vuosisatoina niin kuin sitä crème de la crèmea, eli niin kuin, tämmöistä niin kuin sisäpiirin eliittiä, näin voisi sanoa. Bushi-armeijat toimi niin kuin tämmöisenä niin kuin poliiseina ja palkkasotureina maaseudulla, eli he hoiti hyvin paljon tämmöistä niin kuin paikallista järjestyksen ylläpitoa ja sitten palveli näitä linnan herroja. Eli sillä tavalla tavallaan se samuraitten niin kuin historia sai lähtölaukauksensa, näin voisi sanoa, tämmöisistä pienistä palkkasoturiarmeijoista.
Viittaat kirjassasi Japaniin erikoistuneen sotahistorioitsija Stephen Turnbullin sanomaan, jonka mukaan samurai-termi on kokenut inflaation. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
Stephen Turnbull tosiaan todennäköisesti viittaa tällä sanomallaan siihen, että tässä samuraissa on tullut vähän semmoinen niin kuin yleiskäsite tarkoittamaan oikeastaan kaikkia japanilaisia jotenkin tämmöiseen väkivaltaan tai soturitoimintaan liittyviä tai siihen ei liittyviä ryhmiä. Että sitä ei välttämättä hirveästi tutkimuksessakaan, niin kuin, puhumattakaan populaaritieteestä, määritellä, että mikä tämä henkilö nyt on tai tämä suku tai klaani on, jota nyt kutsutaan samuraiksi. Ja tämä sana samurai tulee alun perin japanin kielen sanasta samurau tai saburau, ja se tarkoittaa niin kuin palvelemista. Ja sillä tarkoitettiin oikeastaan nimenomaan näiden linnanherrojen eli daimioiden palvelemista, heidän palvelussuhteessa olemista. Ja toki sitten myöhempinä vuosisatoina niin tilanne kääntyi päinvastaiseksi, eli daimiot palvelivat samuraita, mutta lähtökohtaisesti ajatus oli tämmöinen kaunis, että samurait sitten palvelevat näitä linnanherroja sotatoimillaan.
Pystyykö samuraiksi tulemaan muutoin kuin sukutaustansa ansiosta?
No ainakin yksittäiselle henkilölle, joka ei kuulunut tämmöiseen niin kuin samuraiklaaniin jo lähtökohtaisesti tai samuraisukuun, niin se on ollut aika hankalaa. Me tunnetaan joitakin harvinaisia esimerkkejä tämmöisistä länsimaisista henkilöistä. Ehkä kuuluisimpana ensimmäisenä William Adams, englantilaistaustainen henkilö, joka saapui 1600-luvun alkupuolella Japaniin. Ja hänessä sitten keisari hänen mieltyi niin kovasti, että hän korotti tämän Adamsin samurailuokkaan kuuluvaksi. Adams itse ei kovinkaan paljon tästä pitänyt. Hän olisi mieluummin palannut takaisin Englantiin perheensä luokse, mutta hän kuoli sitten lopulta Japanissa. Eli se oli tämmöinen hyvä esimerkki siitä, että harvinainen esimerkki totta kai, mutta kuitenkin esimerkki siitä, että yksittäinen henkilökin saattoi, niin kuin, jos pääsi vain niin kuin oli semmoisessa asemassa, että pystyi shogunin kanssa kommunikoimaan, niin pääsi sitten osaksi tätä samurai-yhdyskuntaa, yhteiskuntaa.
Millainen oli samurailuokan asema japanilaisessa yhteiskunnassa?
Joo, eli se on vaihdellut hyvinkin paljon. Että oikeastaan vasta sitten siinä vuodessa 1192, kun perustettiin tämä shogunaatti, eli pakufu, samuraiden hallintojärjestelmä, jota hallitsi shogun, eli tämmöinen niin kuin armeijan ylipäällikkö. Ja tämä oikeastaan niin kuin tämä sana shogun viittaa niin kuin kenraaliin, ja alun perin se titteli Sei tai Shogun tarkoittaa tämmöistä barbaareja, kukistavaa kenraalia. Ja näillä barbaareilla tarkoitettiin ainukansaa, joka asui Japanin pohjoisosissa ja jolla ehkä ei hirveästi ollut puolustautumisvälineitä sen aikaisen modernin sotatekniikan hallitsevia samuraita kohtaan. Mutta että sitä niin kuin pidettiin hienona asiana, että Japani on tällä tavalla niin kuin yhdistetty. Ja ensimmäinen tämän shogun oli Minamoto Yoritomo nimeltään, ja hän perusti tämän ensimmäisen pakufun, joka tarkoittaa tämmöistä niin kuin telttahallintoa, niin Kamakuran kaupunkiin. Ja siitä sitten alkoi muistaakseni Kamakura-kausi. Ja tosiaan tämä shogun asetti maakuntien hallinnonjohtajiksi muita näihin samuraiklaaneihin kuuluneita henkilöitä.
Eli voisi sanoa, että samurait olivat japanilaisen yhteiskunnan kermaa.
Kyllä, näin voi ehdottomasti sanoa. Ja nimenomaan siellä niin kuin yhteiskunnan hierarkian huipulla. Ja myöskin avioliitot oli kielletty niin kuin eri ryhmien välillä ennen kuin sitten vasta 1800-luvulla.
Samuraiden maallinen vaellus tosiaan kesti tuhatkunta vuotta, mutta keitä vastaan he taistelivat? Oliko Japanissa sisäisiä kähinöitä vai uhkasivatko ulkovallat maata?
Joo, eli sekin on vaihdellut hyvin paljon sitten niin kuin vuosisatojen aikana. Että oikeastaan niin kuin voisi tällä niin kuin hyvin karkeasti, erittäin karkeasti yksinkertaistaen sanoa, että samurait taistelivat niin kuin jossain vaiheessa sisällissodissa toisiaan vastaan. Ja sitten 1200-luvulla toki nämä mongolit tuotti jännityksen hetkiä samurai-yhteiskuntaluokassakin, eli pelättiin kovasti mongoleiden maihin nousua Japanin rannikolla. Se tosin ei koskaan tapahtunut, koska mongolit eivät ehkä olleet kaikista parhaimpia laivanrakentajia, vaikka he olivatkin aivan erinomaisia ratsumiehiä ja sotureita siinä mielessä, mutta se kuitenkin vaikutti tämä mongoleiden pelko hyvin voimakkaasti siihen, että miten niin kuin muun muassa samurait muokkasivat sitä omaa tapaansa taistella tai muuten, että aikaisemmin oltiin taisteltu hevosen selästä jousilla, mutta sitten kun nämä mongolit taistelivat enemmän tällainen vyöryttäen, niin tämmöinen mitkään kaksintaistelut tai muut tämmöiset samurai-koodistoon kuuluvat hienot tavat taistella, kunniakkaat tavat taistella ja sillä tavalla nämä toimineet. Ja siinä vaiheessa sitten muokattiin sitä omaa tapaa taistella.
Eli kun vastassa oli rahvasta, samuraiden täytyy hyväksyä rahvaan tekniikka.
Kyllä, juurikin näin, koska tavallaan se oli myöskin ristiriita, mikä liittyy myöskin tuliaseiden tuloon. Eli tuliaseethan on ollut äärimmäisen tehokkaita taisteluvälineitä, mutta sitten taas toisaalta ne poistaa siitä taistelussa sen henkilökohtaisuuden. Ja vähän tämmöinen niin kuin ei niin taitava soturikin pystyy aika tehokkaasti surmaamaan ihmisiä aseilla, kun ei enää tarvitse katanan kanssa taistella kaksin taistelussa. Se tavallaan loi sen ristiriidan, että toisaalta niin kuin hyvä samurai, hänellä oli takanaan paljon tämmöisiä niin kuin taisteluita ja voitokkaita taisteluita, mutta sitten taas toisaalta niiden olisi pitänyt olla tämmöisiä niin kuin mielellään kaksintaisteluita ja mielellään niin kuin tämmöisillä omilla aseilla, niin kuin miekka-aseilla toteutettuja.
1500-luvulla samurailuokan yhtenäisyys sai kolauksen, kun sen sisälle muodostui ylä- ja alaluokkia. Mitä oikein tapahtui? Mikä ohjasi kehityksen tähän pisteeseen?
Eli siinä vaiheessa 1500-luvulla osa näistä samuraista oli jo hyvin pitkään olleet vallassa, monta sataa vuotta osa samuraiklaaneista. Ja tosiaan nämä paikalliset linnanherrat olivat alistettuja heidän hallinnollensa. Keisari toki oli edelleenkin nimellisesti vallassa. Hän oli hovinsa kanssa Kiotossa, mutta shogun päätti muun muassa, että kuinka paljon rahaa keisari saa, ja shogunilla oli myös oma armeijansa taustalla, joten keisari oli vähän niin kuin panttivankina siinä tilanteessa. Eli nämä daimiot oli sitten oikeastaan niin kuin pelkästään samurai-hallinnon alaisuudessa, mutta he kuitenkin tarvitsivat edelleenkin palkkasotureita, ja he alkoivat kierrellä näissä pienemmissä maalaiskylissä ja kerätä sieltä taitavia sotilaita, sotureita. Ja se tavallaan loi tämmöisen niin kuin ylä- ja alaluokan, samurailuokan keskuuteen. Eli nämä vanhat samuraiklaanit suvut ihan ehkä ymmärrettävästikin katsoivat pitkin nenänsä näitä uusia nousukkaita maaseudulta, kun taas sitten nämä daimioille alistetut uudet soturit tai uudenlaiset niin sanotut samuraiklaanit, niin he olivat enemmän sitten tämmöisiä niin kuin omassa kyläyhteisössään huipulla, mutta eivät sitten ehkä sinne Japanin yhteiskunnassa sillä tavalla niin kuin todellakaan eliittiä, ja he joutuivat muun muassa ilmoittautumaan daimioille säännöllisesti ja pitämään huolta omista varusteistaan ja muusta, että heillä ei ollut tämmöistä niin kuin samalla tavalla ritualisoitua miekan valmistusta esimerkiksi kuin mitä sitten samurai tämmöisellä niin kuin yläluokalla oli käytössään.
Perttu Häkkinen.
Samurai-kulttuuriin kuului elimellisesti kysymys kunniasta, mutta millainen oli ihanne samurai?
Ihanne samurai löysi määritelmänsä, kun hän luki Bushidoon liittyvää kirjallisuutta. Eli tähän Bushidoon kuului lojaalius, kunnia, tämmöiset erilaiset hyveet siitä, että miten esimerkiksi jos joutuu häpeällisesti pettämään nämä odotukset muun muassa justiinsa tästä niin kuin hyvästä palveluksesta tai muusta, niin hän sitten joutui tekemään seppukun, eli tämän rituaali-itsemurhan. Ja hyvä samurai oli oikeastaan niin kuin sekä hallitsi nämä taistelulajit, miekkataistelut ja muut, mutta samaan aikaan hän oli myöskin perehtynyt muun muassa kungfutselaisuuteen ja shintolaisuuteen ja sen buddhalaisuuteen, joiden myötä hän sitten tavallaan oli tämmöisessä niin kuin mielenmaltillisessa tilassa. Eli hän ei saanut sillä tavalla niin kuin hermostua esimerkiksi tai käyttäytyä niin kuin räikeästi, näin voisi sanoa.
Kunnia itsemurhia oli kahden tyyppisiä. Oli harakiri ja oli seppuku. Mutta mikä näiden ero on?
No oikeastaan ne on ihan samaa asiaa tarkoittaa. Eli kyseessä on tämmöinen niin kuin vatsaan horisontaalisesti tehtävä viilto, joka on siis äärimmäisen kivulias tapa kuolla, ja se kestää pahimmillaan, voi kestää useitakin tunteja, jos ei jopa päiviä, tämä menehtyminen. Ja se ajatus oli se, että kerran on menettänyt kunniansa, niin mitä enemmän, niin kuin tavallaan, mitä siinä vaiheessa näin pystyy tekemään, on kunniakas kuolema. Eli ajateltiin, että mitä enemmän kipua se itsemurha tuottaa, niin sitä kunniakkaampaa se on. Ja jos jotain niin kuin nyanssieroja haluaa tämän seppukunnin ja harakirin välillä nähdä, niin voi ehkä ajatella, että harakiri ei ole samalla tavalla ritualisoitunut kuin seppuku, mutta on ihan pienen pieni nyanssiero. Eli etenkin myöhemmin vuosisatoina, kun tässä tuli tämmöinen niin kuin koko hoviakin koskeva rituaalitilaisuus, missä koko hovi tuli katsomaan, kun samurai surmasi itsensä, niin ajatus oli se, että samurai kirjoittaa omalla verellään vielä jäähyväisrunon, missä hän vähän summaa sitä omaa elämäänsä, mikä myös tavallaan liittyy siihen nimenomaan tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin siitä niin kuin ihanne samuraista, niin hänen piti toki myös osata, niin kuin, osata kirjoittaa hyviä runoja ja muutenkin tämmöistä niin kuin kultivoitunutta hengen tuotetta myös itse niin kuin tuottaa. Ja myöhemmin vuosisatoina tässä seppukussa oli vielä usein apuri samurailla, että siinä vaiheessa kun samurai on iskenyt miekan vatsansa, niin tämä apuri katkaisee hänen kaulansa ja sitä kautta nopeuttaa kuolemaa.
Taistelun tuoksinnassa haavoittunut samurai saattoi siis tehdä hetken mielijohteesta harakirin, mutta seppuku oli kunniakkaampi ja suunnitellumpi tapa lähteä pallolta.
Kyllä näin esimerkiksi kyllä voi sanoa.
Samurai-kulttuuri kuulostaa varsin miehiseltä, mutta oliko naissamuraita ja mikä ylipäänsä oli naisten rooli tässä kulttuurissa?
Oikeastaan siis kaikki samurai niin kuin luokkaan kuuluvat alkoi noin 3-vuotiaana. Niin kuin heitä ruvettiin koulimaan tähän heidän tulevaan elämäänsä tämän kunniakkaan yhteiskuntaluokan edustajina. Ja pojilla se tarkoitti sitä, että heille alettiin opettamaan taistelutekniikoita. Usein tämä opettaja oli joko vanhempi miespuolinen sukulainen, tai sitten jos oli tämmöisiä oikein urallaan hyvin paljon menestystä ja mainetta saaneita henkilöitä, niin heille sitten ohjattiin nämä lapset, pojat kasvamaan miehiksi. Ja tyttöjä myöskin koulutettiin, mutta ensisijaisesti hyviksi vaimoiksi. Mutta heille myöskin opetettiin tiettyjen aseiden käyttöä. Eli ajatus oli se, että myöskin he pystyivät niin kuin puolustautumaan esimerkiksi piiritystilanteessa, jos vihollinen pääsee linnaan, niin silloin tämä neitonen ei ole täysin puolustuskyvytön. Ja myöskin naissamurait saattoivat myös tehdä näitä rituaali-itsemurhia, ja heillä vaan siinä oli erota, että heidän piti vielä sitoa polvet yhteen. Eli siinä vaiheessa sitten, kun oli tämä seppuku tai harakiri suoritettu ja lähtää hengettömänä maahan, niin sitten kun jalat on sidottu yhteen, niin ei mitään säädytöntä pääse tapahtumaan tai näkymään siinä. Eli ihan loppuun asti oli tässä kohtaa ajateltu myöskin naisille tämä seppukun mahdollisuus. Ja myöskin se liittyy, kuvastaa sitä, että miten se, niin kun, se kunnia ulottui myöskin naisjäseniin. Että vaikka niin kun samurait miehet ehkä ajatteli, että tavallaan naiset eivät voineet olla yhtä kultivoituneita ja ymmärtää tätä bushidoa yhtä hyvin kuin toiset miehet, niin siinä kohtaa kuitenkin niissä kunnian käsitys ulottui myöskin niihin naisiin, että he edusti omaa klaaniansa ihan siinä samassa mittakaavassa kuin miesjäsenetkin.
Mistä tämä vahva kunniakäsitys muuten kumpuaa?
Vahva kunniakäsitys oikeastaan se liittyy, voisi sanoa oikeastaan kaikkiin näihin soturikulttuureihin, joita mä tässä kirjassani olen käsitellyt. Eli se on, tuntuu, että se on aika semmoinen yleismaailmallinen ajatus siitä, että miten niin kuin taistellaan ja kuollaan kunniakkaasti. Mutta etenkin japanilaisessa yhteiskunnassa se ajatus oli se, että vaikka niin kuin keisari toimi jonkunnäköisenä, niin kuin voisi sanoa kumileimasimena siinä niin kuin shogunaatin pakufu-hallinnon aikana, niin silti ideologiselta kannalta keisari edusti jumalaa, jumalattaria, ja siinä vaiheessa, että jos jotenkin niin kuin rikko sitä niin kuin ideaalista niin kuin abstraktia keisariutta vastaan, niin samalla rikko myöskin jumalia ja jotenkin tätä Amaterasu-jumalatarta vastaan. Eli tavallaan se on niin kuin ajatuksena se, että rikkoo jumalaa vastaan, niin se on aika yleismaailmallinen toki, mutta myöskin aika niin kuin totaalinen.
Moni samurai oli sivistänyt itseään buddhalaisuuteen liittyvillä asioilla, ja buddhalaisuudessakin on ajatus siitä, että toista ihmistä ei saa tappaa. Kuinka tämä ristiriita sitten sisäisessä Jaakobin painissa selätettiin?
Kyllä, eli tämä buddhalaisuus nimenomaan siihen liittyen ajateltiin, että tämmöinen niin kuin kunniakas samurai ei kiduta, ei tavallaan niin kuin lisää kärsimystä tieteen tahtoen, eikä myöskään tapa tällä tavalla niin kuin tarpeettomasti. Ja myöskin salamurhat liittyi siihen, että oikeastaan ne oli ninjat, jotka sit suoritti näitä samurai luokkaan kuuluvien henkilöiden tarvitsemia salamurhia. Eli vaikka se samurai oli maksanut Ninjalle tässä surmasta, niin tavallaan hän ei ollut siitä henkilökohtaisesti vastuussa siinä mielessä. Eli tavallaan tällä tavalla se niin kuin ajatus siitä, että kaikki elämä on pyhää ja elämä on niin kuin kiertokulussa, niin vähän kierrettiin sitten. Eli voisi ehkä jotenkin sanoa, että tarkoitus pyhitti keinot sitten kuitenkin loppupeleissä.
Samurait olivat siis kunnianmiehiä, jotka sotivat omasta mielestään kunniakkailla säännöillään, ja ninjat olivat eräänlaisia sissejä, joilla oli kaikki mahdolliset keinot käytössä.
Kyllä, näin sen voisi niin kuin, tiivistää, kyllä.
Japanilaisen samurailuokan katoaminen ei tietenkään tapahtunut yhdessä yössä, vaan siihen vaikutti moni asia, kuten luonnon voimat. 1770-luvulla oli useampi erittäin kylmä vuosi, joiden aikana sato jäi kehnoksi. Kuinka tämä vaikutti samuraiden tarinan päättymiseen?
Kyllä, eli 1700-luvulla oikeastaan myöskin jo hieman ennen näitä luonnonmullistuksia, niin vaikka Japani oli hyvinkin sulkeutunut yhteiskunta siinä vaiheessa, niin kuitenkin aatevirtauksia Euroopasta virtasi Japaniin, ja muun muassa tämmöinen niin kuin vallanpiteen kritisoiva kirjallisuus alkoi kasvaa. Et aikaisemmin niin kuin kirjallisuudessakin shokunaattia ja samurailuokkaa oltiin vaan ihannoitu ja kirjoitettu, että kuinka mahtavia tyyppejä ne he on ja kuinka Bushido on niin kuin oikea tie onneen, niin oikeastaan nämä niin kuin luonnonmullistukset ja sitten tämmöinen niin kuin nouseva, kritisoiva kirjallisuus johti siihen, että kansa oli aika tyytymätöntä, ruoka loppui näiden maijärisysten ja muiden kylmien talvien myötä. Ja Bakufu sitten reagoi, tämä hallinto reagoi siihen sillä tavalla, että he rakensi varastoja riisille, varavaristoja, ja myöskin perusti erilaisia rahastoja siihen, miten voitiin avustaa näitä niin kuin pulaan joutuneita kansalaisia, ja jonkun verran se hillitsikin sitä kriitisointia, mutta että tavallaan voisi ehkä ajatella, että tässä niin kuin näiden luonnonmullistusten kautta siemenet oltiin pantu jo itämään, mitkä sitten vaikutti 1800-luvulla siihen samurailuokan kukistumiseen. Näin voisi kyllä sanoa, että hiipuminen on vähän turhan mietosana, että kyllä kukistumisesta voidaan varmasti puhua.
Viimeinen niitti samuraiden tarinassa saapui yhdysvaltalaisen kulttuurituonnin muodossa, kun kommodori Matthew Perry saapui sotalaivoineen Tokionlahdelle vuonna 1853. Mitä oikein tapahtui?
Matthew Perry oli tämmöinen kommodori, joka oli presidentti Fillmoren lähettämä lähettiläs. Ja hänen tehtävänään oli solmia kauppasuhteet Yhdysvaltojen ja Japanin välille. Häntä oli pyydetty noudattamaan kärsivällisyyttä ja hienotunteisuutta, mutta se ei ollut ilmeisesti Matthew Perryn niin kuin luonteenpiirteistä voimakkaimpia. Eli hän tosiaan lähetti presidentti Fillmoren kirjeen shogunille, jonka mukana hän myös pisti kaksi tämmöistä valkoista lippua menemään, mitä samurat voisivat sitten käyttää siinä vaiheessa, jos he eivät suostuisi näihin ehtoihin ja Yhdysvallat hyökkäisi Edoon, minkä seurauksena sitten samurait voisivat näitä Yhdysvaltojen ystävällisesti antamia valkoisia lippuja heiluttaa sitten, kun he huomaisivat, kuinka niin kuin alakynnessä he ovat. Ja tätä niin kuin viestiä tehostaakseen Matthew Perry myöskin osoitti tykkinsä kohti Edoa. Muutama samuraiklaani laittoivat veneensä sinne ihmettelemään tätä tilannetta, mutta koska Japani oli jäänyt siinä vaiheessa aika paljon kehityksestä jälkeen, myöskin sotateknologisesta kehityksestä jälkeen, niin oikeastaan näille Perin laivoille ei ole voitu tehdä yhtään mitään. Niitä kuvailtiin tämmöisiksi niin kuin liikkuviksi linnoiksi tai uiviksi linnoiksi, eli niitä ei niin kuin pystytty sen aikaisilla japanilaisilla keinoilla mitenkään kukistamaan. No, shogun jäi pohtimaan tätä Perin tarjousta. Peri seilasti takaisin Yhdysvaltoihin ja lupasi tulla kyllä takaisin. Ja siinä vaiheessa shogun pyysi neuvoa muilta samuraiklaaneilta. Ja osa, niin kuin siinä usein menee, kun ihmisyhteisöistä puhutaan, niin osa kannatti, että kyllä tämä on hyvä idea, avataan vaan kauppa myöskin Yhdysvalloille. Mutta osa sitten taas koki, että tämä niin kuin tavallaan alistamisyritys oli niin röyhkeä, että ei missään nimessä voida alistua siihen, että samurailla on kuitenkin kunniakas menneisyys taustalla ja he on kunniakas tämmöinen niin kuin hyvä porukka niin sanotusti, niin että ei voida alistua sen takia tähän niin kuin Yhdysvaltojen vaatimuksiin. Mutta tosiaan lopulta kuitenkin sitten päädyttiin siihen, että solmitaan nämä kauppasuhteet. Peri sai seuraavana keväänä hyvät viestit sitten Japanilta viedäkseen takaisin presidentille. Ja se oikeastaan myöskin johti siihen, että sitten vähän myöhemmin niin tämmöinen pieni samurai-lähetystö kävi San Franciscossa katsomassa paikallista menoa ja meininkiä. Ja se sitten taas osaltaan toi niinku uusia ajatuksia, tämä San Franciscon käynti Japaniin. Ja myöskin etenkin tavallaan heidän havaintonsa siitä, että miten paljon edellä Yhdysvallat oli teollistumisessa ja teknologisessa kehityksessä verrattuna Japaniin. Eli siinä mielessä niin kun uusien ajatusten virtaaminen Japaniin oli ehdottomasti niin kun vähän semmoinen herätys siihen, että ei voida enää olla siinä feodaalihallinnossa.
Seuraava askel samuraiden joutsen laulussa oli Japanissa vuonna 1868 aloitettu Meiji-uudistus. Mistä siinä oli oikein kyse?
Siinä oli kyse siitä, että Japanin keisari oli siinä vaiheessa saavuttanut hyvinkin paljon enemmän valtaa kuin aikaisempina vuosisatoina. Ja tämä Meiji-uudistus on nimenomaan nimetty itse asiassa keisari Meijin mukaan. Ja siihen vaikutti nimenomaan tavallaan nimenomaan se palaute sieltä muualta maailmasta. Ja tämän uudistuksen myötä Japanin teollisuutta kehitettiin hyvin voimakkaasti, armeijaa kehitettiin hyvin voimakkaasti nimenomaan länsimaisten esikuvien mukaan. Ja feodaalihallinnosta luovuttiin, eli keisari otti itselleen kaiken vallan. Ja shintolaisuudesta myöskin tuli se pääuskonto, eli se vaikutti tavallaan myöskin niihin uskonnon niin kuin asemaan. Ja konfutselaisuudesta ja buddhalaisuudesta ne jäi sitten tämmöiseksi niin kuin vähemmistöuskontojen asemaan. Keisarin hovi muutti Kiotosta Edoon, jonka nimi vaihdettiin Tokioksi, joka tarkoittaa tämmöistä niin kuin itäistä pääkaupunkia. Ja myöskin maataloutta uudistettiin aika rankallakin kädellä. Ja tätä kautta se oikeastaan niin kuin samurailuokka kukistui, eli samurait oikeastaan kiellettiin, tai tämä niin kuin samurailuokka kiellettiin kokonaan, ja myöskin avioliitot sallittiin eri yhteiskuntaluokkien välillä. Eli se, että on niin kuin aikaisemmin oltu suojattuja ja pidetty huolta siitä, että oman porukkaan ei hirveästi pääse vierasta verta, niin tavallaan se lain myötä niin kuin riisuttiin. Toki se, että mikä se käytännössä on sitten ollut, on eri asia. Mutta ainakin niin kuin ajatuksen tasolla oli muutosta niin kuin ihan ihmisten henkilökohtaisenkin elämään näillä uudistuksilla.
Eli jos käytämme tämän päivän terminologiaa, niin se oli globalisaatio, joka lopulta tukahdutti samurailuokan.
Kyllä. No siis joo, kyllä. Joo, maailman yhdentyminen. Näin siinä voi kyllä sanoa.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Karoliina Kouvolalle tästä keskustelutuokiosta. Minä jatkan täällä Timo Heinosen kanssa japanilaisista teristä keskustelemista. Viittasit äsken tuossa antiikkikauppiasystävääsi, jonka kautta olet paljon saanut sekä tietoa että ihan näitä esineitä haltuusi, niin mistä näitä, nämähän ovat siis museotavaraa, niin mistä näitä hankitaan ylipäätään?
Kanavia on monia, ja itse asiassa se onkin aika kiinnostavakin, miten niitä on Suomessa saatavissa tai miten on hankkinut. Mä oon hankkinut niitä huutokauppojen kautta ja keräilijäystävien kautta, ja juuri mainitun Peter Mustonen on välittänyt minulle paitsi tietoa, niin myös esineitä. Mutta Suomi on, kun Suomen ja Japanin välissä on oikeastaan yksi maa. Ja Suomi kuului aikoinaan erääseen naapurimaahan, joka kävi muun muassa Japanin kautta sotaa. Niin sitä kautta esimerkiksi Suomeen on kulkeutunut esineistöä. Eurooppalaiset huutokauppatalot on hyviä, mistä olen myös hankkinut näitä, mutta tosiaan Suomestakin löytää yllättävän hyvin asioita. Ja Suomesta puuttuu se tietynlainen perinteinen asekeräilyhistoria, mitä löytyy esimerkiksi Manner-Euroopan, sanotaanko, yläluokasta, missä se on kohtuullinen harrastus. Suomessa asekeräily on käytännössä katsoen sota-aikaisten torrakoiden keräämistä. Niin Suomessa myös hinnat on yksinkertaisesti edullisempia, kun lähdetään vaikka eurooppalaisiin huutokauppataloihin. Mutta että tänne on kulkeutunut asioita ja esineitä, ja jos mä muistan oikein, niin eräs keräilijäystäväni nämä piirit on aika pienet, aika moni tuntee toisensa, niin hän kertoi, kuinka hän oli löytänyt itäsuomalaisesta autokorjaamosta erään legendaarisemman miekkasepän terän. Terä oli käytetty venttiilikannen avaamiseen, eli tämä terä oli laitettu venttiilikannen päähän ja lyöty jonkinlaisella lekalla tai vasaralla siihen hamarapuolelle, että saatiin venttiilikansi irti. Tämä terä oli kohtuuttoman rumassa kunnossa, mutta koska valmistaja tai tämä seppä oli niin legendaarinen, niin ystäväni halusi kuitenkin sitten omistaa tämän sepän terän ja osti sen pois. Mutta täytyy sanoa, että mä en ole bisnesihminen, mutta mä epäilen, että sen terän arvolla, jos ei sitä olisi pilattu, niin sen korjaamon liikevaihto ei koskaan koko historiansa aikana olisi ylittänyt sen terän hintaa.
No, millaisissa hinnoissa niin kuin yleisesti terät liikkuvat? Mikä on se haitari?
No, totta kai jokainen pyrkii tekemään mahdollisimman hyviä kauppoja, eli täytyy sanoa, että jos olisi varakkuutta, niin kyllä maailmasta saa esineitä halutessaan, mutta paras mittari on varmaan katsoa kysynnän ja tarjonnan lakia, eli toisin sanoen huutokauppaluetteloita. Mä en puhu omien terien hinnasta missään tapauksessa, mutta ja totta kai vaihtelee myös sitten niin kuin terän pituuden mukaan, mutta jos me puhutaan niin kuin miekoista, pitkistä miekoista, niin kyllä niitä, jos puhutaan vanhoista teristä, niin voi halvimmillaan saada varmaan, tai sanotaan lähtöhinnat on jopa ehkä vaan jossain 1000 euron tai vähän enemmän luokassa. Sitten aina kun mennään vanhempaan terään, tai ei välttämättä vanhempaan, vaan paremmin tehtyyn, niin ylärajaahan ei ole. Ne on kymmeniä tuhansia, ja sitten esimerkiksi Japanis pitää huolta omasta kulttuuriperinnöstään ja julistaa kansallisaarteeksi tietyt terät ja lunastaa ne esimerkiksi itselleen, jos vaikka lähetät sinne terän kiillotettavaksi ja ne toteaa, että tämä on niin hieno esine, niin sitä ei tule takaisin. Tulee kohtuullinen korvaus, mutta terä jää sinne. Näin olen ymmärtänyt, mulla ei ole näin käynyt, mutta siis niin kuin mitään ylärajaa ei ole, että ne on kymmeniä, satoja tuhansia, tai siis käytännössä katsoen nimenomaan korvaamaton se hinta. Että, mutta niin kuin kyllä halvimmillaan varmasti niin kuin onnistuu saamaan, no, vaikka itäsuomalaisesta autokorjaamosta muutamalla kympillä.
Miten näitä teriä huolletaan? Miten nämä pidetään kiiltävinä ja puhtaina?
Tässäkin osa teristä on semmoisia, ne kaipaisivat niin sanottua kiilotusta. Kaikki asiat ja niiden terän piirteet ei näy sieltä niin hirveän hyvin. Eli siihen on ihan oma ammattikuntansa, jotka sitten tekee terän kiilotuksia. Sanotaan, että parhaiten niitä huoltaa niin, että niihin ei ainakaan itse koske. Eli niihin terään ei pidä kajota, vaan sen pitää antaa ammattilaisten käsiin. Mutta sanotaan, Suomessa on se edullinen asia, niin kauan kun puhutaan nimenomaan teristä, niin on kiitos meidän keskuslämmityksen ja kohtuullisen kuivan ilmaston, niin ei ruostu. Sen takia taas toisaalta esimerkiksi muut hienot aseet, esimerkiksi vaikka niin kuin perinteiset bambusta tehdyt japanilaiset jouset tai näiden terien puuosat, niin sitten se saattaa kuivua ja rapistua sitä myöten. Mutta suomalainen keskuslämmitys ja kuiva ilmasto niin hoitaa pääasiallisen huollon. Sitten käyttöterissä, jos seinataan lajeja, niin ne putsataan ja yljytään tietenkin. Mutta tämmöiset kokoelmaesineet, niin kauan kuin niihin ei kajoa, niin kaikki on hyvin.
Mitä ei missään nimessä saa tehdä terien läheisyydessä?
Terien käsittelyyn liittyy erittäin tarkka etiketti. Kuinka miekka ojennetaan toiselle, miten sitä käsitellään, miten sitä katsotaan, kummalta puolelta sen katsominen aloitetaan tai muuta. Mutta lyhyesti sanottuna, niin ensimmäinen asia on, että terään ei kosketa ilman terän omistajan lupaa, ja sitten, tai siis tarkoitan, siihen aseeseen ei kosketa ilman terän omistajan lupaa, ja toinen on se, että siihen terään ei kosketa. Aikaisemmin toisen miekkaan koskeminen tai edes tupen kalauttaminen toisen ihmisen tuppeen, niin se merkitsi käytännössä kaksintaisteluhaastetta. Ja sitä käytettiin myös tietoisesti provokaationa, eli jos oli antipatiaa, skismaa, niin saatettiin vahingossa kalauttaa toisen tuppea, koska sen jälkeen oli legitiimiä aloittaa taistelu. Mutta lyhykäisesti niin sanotaan, että nämä tosiaan niin kuin, kuinka miekka ojennetaan, kuinka se annetaan, osa on ihan turvallisuustekijöitäkin tietenkin, mutta myös nimenomaan sen terän ja sen taiteen kunnioittaminen siinä terässä on se, että se asetetaan pehmeän esineen päälle, kun se laitetaan vaikka tuohon pöydälle ja nimenomaan siihen ei kosketa. On semmoisiakin sääntöjä, mitkä on hyvin perusteltuja, että kun terää katsotaan, niin oikeastaan ei pitäisi hengittää sitä päin, ettei hengityksessä oleva kosteushöyry aiheuta korrosiota sille terälle, ja varsinkaan ei pitäisi puhua, niin kun katsoo terää.
Kuka oli japanilaisten terien Stradivari, siispä ollen merkittävin mestari? Kuka on sellainen, jota kaikki keräilijät himoitsevat?
Varmaan nyt ensimmäisenä tässä voisi mainita sepän nimeltä Masamune, joka ei koskaan signeerannut teriään. Hän on ehkä varmasti niin kuin tunnetuin, mutta niin kuin sanottu, että mä tästä voisin näyttää niin kuin kirjan, missä kerrotaan tiettyjen pääkoulukuntien kaikki seppämestarit, ja niitä on myriadi, niitä nimiä. Tässäkin on erittäin tunnettuja teriä tai koulujen edustajia. Tuossa on Kanesadan terä, ja tässä löytyy muitakin niin kuin merkittäviä, niin kyllä niitä tekijöitä on ollut hyvin paljon. Se on ollut osin tietyssä mielessä jopa ihan teollisuutta. Seppämestarit on ollut paljon. Nimenomaan näitä vanhoja teriä, mihin mä oon keskittynyt, jotka tarkoittaa siis käytännössä niin kuin ennen 1500-luvun loppua aloitettuja kototeriä, niin se traditio on hienoin, tai silloin siellä oli 5 pääasiallista koulukuntaa, ja sitten kuudentena pidetään sitten sen jälkeen tehtyjä teriä, niin niitä seppiä on hyvin paljon.
Lämmin kiitos tästä haastattelusta, Timo Heinonen. Oli hieno käydä katsomassa näitä sinun taidearteitasi.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka voikaa hyvin.